Сиз Ош Атлык радиосун тыңдайсыз. Октаныш районуна Кыркайын Түбө аулунан чыккан Мифтах Султанов 1930-жылларда Совет Бирлиги санагатын ныгытууда зур өлөш кирте. Сталиндин ул жердеги саясаты оч тырмыш натыйжасында оолдор булдуктуу зыялы кишилерин жоголта. Октаныш орчо этне кукмара аякларынан Султанов кебек миңлеген киши гаилелерин очлуктан соклоп калуу, тырмышларын реттөө максаты менен Урал аякларына да чыгып кетерге мажбур була. Султанов болгон илимдери менен өз баракларында бик көп татар һәм башкортларны гарәп имласыннан урыс хәрефләре белән язарга укырга өйрәтә. Тулырак итеп Гафиулла Гази Сили.
Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән әсәре заманында танылу алды. Әлеге әсәр Актаныш районының Иске Курмаш авылында туган 1930 елларда Уралда Березники шәһәрендәге химия комбинаты төзелешендә зур күрсәткечләргә ирешеп Ленин орденына лайык булган Мирсаид Ардуанов хакында. Ардуан батыр истәлеге китапларда, һәйкәлләрдә шагылыш тапты. Аны зурладылар. Ә менә Шушук районының Каемтүбә авылы егете Мифтах Султанов та 30-нчы елларда Березники шәһәрендә шул ук химия ширкәте төзелешендә эшли. Ул да СССРның иң зур бүләген Ленин орденын ала. Аның бригадасы Ардуанов егетләре белән ярышып эшли. Ләкин Мирсаид Ардуанов үзе исән вакытта ук кадер-хөрмәтне күрә. Вафатыннан соң да исеме һәйкәлләрдә, истәлек язмаларында урын ала. Ә менә Совет Берлегендә шундый ук уңышларга ирешкән Мифтах Султанов онытыла. Бу күренешкә борчылучылар да табыла. Шуларның берсе Мәйдан журналының баш мөхәррир урынбасары Фидаил Мәҗитов. Ул Мифтах Султанов шаҗарасын өйрәнеп, аның белән туганлык җепләрен дә тапкан. Мәҗитов 2008 елның октябрендә Мәйдан журналында былай дип яза: Ардуановның якын дусты, Ленин ордены иясе Султановны Гариф Ахунов үз әсәрендә искә алмый. Туган авылында да күренекле якташыбызны яш буын юндап белми. Шуңа күрә Мифтах Султановның тормыш юлын ныклап өйрәнү, Каемтүбә авылында ана хөрмәтенә истәлек тактасы урнаштыру безнең алда торган изге бурыч. Шушы язмадан соң Фидаил әфәнде эзләнүләргә керешә. Султанов төзегән Березники химия комбинаты җитәкчеләре җәмәгатьчелек белән элемтәгә керә. Нәтиҗәдә быелның 30 мартында химия комбинаты ярдәме белән авыл мәктәбе диварына Мифтах Султанов истәлегенә язулы такта куелды. Мифтах Султановның тормыш, хезмәт юлын өйрәнүнең башында торган Фидаил Мәҗитовның бу юнәлештә башкарган эшләре белән без дә кызыксындык һәм кайбер сорауларга алган җавапларына ишетик.
Әле мәктәптә укыган вакытта, урта мәктәптә, Иске Хурмаш урта мәктәбендә укыганда ук мин Мифтах Султанов шәхесе белән кызыксына идем, үзебезнең авылда туып үскәнгә күрә. Һәм инде менә шушы Иске Хурмаш тарихы турында тарихи язмалар әзерләгән вакытта мин Мирсәйд Ардуанов белән Мифтах Султановның бергә эшләгәнлеген һәм шул ук вакытта Мирсәйд Ардуанов турында материаллар шактый күп булуын, Мифтах Султановның күләгәдә онытылып калуын игътибарга алдым һәм менә шушы шәхеснең тормыш юлын ачыклауны үземә бер кичкенә максат итеп куйдым. Шушы авыл тарихын өйрәнгән вакытта мин инде Кыркайын Түбә һәм Иске Курмаш авыллары, Иске Балташ, Яңа Балташ, Шәбезбаш авыллары тарихы буенча тарихи эзләнүләр алып барам, төбәк тарихи эзләнүләре һәм менә шушы шәхеснең язмышын ачыклауда да шактый гына документлар табуга, архивларда яңа мәгълүматлар табуга ирешелде.
Менә Мифтах Султанов кем инде ул? Менә шуны әзрәк якынрак килеп аңлатып китсәгез иде.
Мифтах Султанов 1903 елда 1 майда Кыркайын Түбе авылында туа. Ул башкорт сословияле татар гаиләсендә туган. Һәм инде ул хәрби хезмәт мәктәбене тәмамлаганнан соң хәрби хезмәттә була, матрос булып хезмәт итә. Аннары кайтканнан соң авыл секретары булып эшли. Һәм 30-нчы елларда ул шиткә чыгып китә. Һәм инде без монда искә алырга тиеш, ул вакытта Сталин алып барган сәясәт нигезендә бик авыл халкы, бигрәк тә татар халкы да шул исәптән үз кешеләрен, үзенең булдыклы затларын, шәхесләрен югалтырга мәҗбүр була. Беренчедән бу шәхес культы белән бәйле булса, икенчедән авыр тормыш шартлары аларга үз җирлекләрендә әйбәт итеп яшәргә мөмкинлек бирми һәм алар туган якларын ташлап читкә чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Һәм шул исәптән без инде Мирсәйд Ардуанов нада мисалга китерәбез. Һәм бу ике шәхес белән генә түгел, безнең яктан гомумән бик күп кешеләр чит якларга чыгып китеп, үз гаиләләрен ачлыктан саклап калырга, тормышларын рәтләргә мәҗбүр булалар. Һәм шуны да әйтергә кирәк, монда Казан, Арча, Кукмара, Опас районнарыннан да бик күп татарлар барып эшләгән була. Анда 5000-гә якын татар эшләгән дигән мәгълүмат бар. Һәм бүгенге көндә
менә шушы 5000-гә якын татар Урал якларындагы Березники шәһәрендә була инде.
Әйе, булар инде Березники шәһәрендә зур төзелешләрдә катнашалар. Иң башта алар җир казучы булып эшкә керәләр, соңыннан инде бетон салу эшләре белән шөгыльләнәләр. Ә инде зурарак төзелешләр башланып киткәчтен химкомбинат төзелешендә андагы төзелешләрне камилләштерү процессында катнашалар. Мифтах Султанов үзе рационализатор булып та таныла, эшчеләрнең эш процессын җиңеләйтү өстендә эшләр алып бара. Һәм алар Мирсәйд Ардуанов 1931 елда, Мифтах Султанов 1933 елда дәүләтнең иң югары бүләге Ленин ордены белән бүләкләнәләр. Ул вакытта бу инде иң зур дәүләт бүләге, чөнки Советлар Союзы герое исеме Алтын Йолдыз ордены әлегә кабул ителмәгән була. Социалистик хезмәт герое да ул вакытта әле кабул ителмәгән була.
Менә инде Филайл әфәнде Мирсәйд Ардуанов һәм инде Мифтах Султановның язмышларына да әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде.
Мирсәйд ага Ардуановның язмышы хакында без инде иң беренче чиратта халык язучысы Гариф Ахуновның Ардуан батыр дигән документаль повесте ярдәмендә танышабыз. Ул инде шушы повесте ярдәмендә бөтен союз күләмендә Ардуан батыр исеме зур яңгыраш алды. Шуңа күрә аның исеме дә хаманда онытылмый, хаманда халык күңелендә саклана. Мәсәлән, Березники шәһәрендә бүгенге көндә химкомбинат каршында Мирсәйд Ардуанов һәйкәле тора. Шулай ук аның туган авылы Иске Хурмаш шәһәрендә дә аның хөрмәтенә Башкортстанның халык рәссамы скульптор Зилфәт Басыров иҗат иткән аның бюсты урын алган. Шулай ук бу шәхеснең биографиясе дә бик яхшы таныш. Ул инде кичкенәдән байга ялланып эшли, аннары рус-герман сугышында катнаша, гражданнар сугышында катнаша. Шуннан соң авылда бераз яшәгәннән соң бай белән конфликтка кереп, аның йортын яндырып, читкә чыгып китәргә мәҗбүр була, батраклыкта йөри. Һәм инде менә шушы Березники ягына барып чыгып, шушындай зур танылуга ирешә. Ә инде Мифтах Султанов белән алар икесе бик якын дуслар булганнар. Мирсәйд ага Ардуановтан зурарак була, һәм инде аңа үзенең киңәшләре белән дә ярдәм итә. Ә инде Мифтах Султанов үзенең грамотлылыгы белән аерылып тора. Һәм инде менә шушы андагы эшчеләр барагында, баракларында алар тоташ грамотлылык, ягъни ул вакытта бит инде рус имласына кириллицага күчкәнче безнең инде татарларны башта гарәптән латынга, латыннан рус графикасына күчереп шулай иттереп башларын катырганнар. Менә шушы эшчеләрне инде алар кириллица белән укырга, язарга, яңа әлиф буенча укытырга өйрәтәләр. Һәм инде бу иң беренче чиратта менә аларның фатирында, Мифтах Султановның фатирында алып барыла уку язу эшләре. Һәм инде шуңа күрә без Мифтах Султановны үзебезнең яктан чыккан мәгърифәтче дә дип саный алабыз. Чөнки бик күп татар башкорт егетләренә алар менә шушы иң төп грамоталылыкны өйрәткәннәр, укырга язарга өйрәткәннәр һәм төзелеш эшләрендәге иң кирәкле төп белемнәрне төшендергәннәр.
Педагог апаны сезгә инде менә шушы шәхесләрнең үлгән вакытлары билгеләме?
Әйе, Ардуан Батыр ул 1959 елның апрелендә вафат була, Мифтах Султанов 1939 елда декабрь айында Мәскәүдә сәламәтлеге кохшап Тимирязев клиникасына эләккәннән соң шунда вафат була. Һәм шулай ул Мәскәүдә җирләнгән.
Менә сез ни рәвешле менә шушы шәхесләр эшләгән химия комбинатына Урал ягындагы Березники шәһәре белән элемтәгә кердегез.
Мин инде менә шушы шәхесләрнең тормыш юлын тагында тирән тинерәк өйрәнү максаты белән андагы архивларга һәм музейларга хатлар яздым. Һәм инде шул вакытта менә шушы Мифтах Султановның исемен дә мәңгеләштерү һәм үзебезнең яшь буынга хезмәт тәрбиясе биргәндә үрнәк итеп күрсәтү максаты белән истәлек тохтасы койдыру мөрәҗәгате белән без шушы Березникидагы химкомбинат директорына мөрәҗәгать иттек һәм быел Березники химкомбинатының 80 еллык юбилее шушы фырсаттан файдаланып инде алар безгә менә шушы истәлек тохтасын кую өчен матди ярдәм күрсәттеләр һәм безнең якка зур делегация белән килеп шушы истәлек тохтасын ачуда катнаштылар.
Менә бу вакыйга күптән түгел генә булды. Менә шушы вакыйгага әзрәк тукталып китеп инде, менә шушы тактада истәлек тохтасына нәрсәләр язылган, ә менә кунаклар сезгә ниләр сөйләде?
Бу тактада инде ике телдә язылган, татарча һәм русча, татарчасында инде Березнек каласын төзүче Батыр, мәгърифәтче һәм рационализатор Мифтахетдин Султанов дип язылган, һәм инде аның яшәгән еллары күрсәтелгән, һәм шулай русчасы язылган, һәм тактаның Березники каласыннан матди ярдәм күрсәтелүе әйтелгән.
Менә шушы Мифтахетдин Султанов туып үскән Кыркаен түбә авылының язмышы бүгенге вакытта ни хәлдә?
Кыркаен түбә авылында бүгенге көндә 100-дән артык кеше гомер итә, 40-лап хуҗалык, һәм инде монда күп кешеләр Әнәк агрофирмасына үз җирләрен тапшырганнар, һәм күпләре шушы Әнәк агрофирмасы хуҗалыгында хезмәт куялар. Монда шулай фермерлык хуҗалыклары белән шәхси үз җирләрен алып көн итүчеләр дә бар. Һәм инде киләчәктә авылны тагы да төзекләндерергә, мондагы тормышны тагы да җанландырып җибәрергә дигән максатта.
Менә инде сез йөзләп кеше гомер итә дидегез. Шушы Мифтах Султановның истәлек ташы мәктәпнең диварына куелды. Мәктәпнең язмышы ничек булыр алга таба?
Мәктәп язмышы инде безнең менә шушы түрәләребездән тора. Әгәр дә инде балалар санына карап киләчәктә мәктәпләрне ябалар икән, монда инде балалар саны ул ел саен үзгәреп торырга мөмкин. Бер елны ике бала да булырга мөмкин, икенче елны тагын 5-6 бала булырга мөмкин. Әгәр дә инде менә шушы ике бала гына укый бу мәктәптә дип безнең мәктәпне ябып куялар икән, шулай ук безнең инде мәсәлән Иске Кормаш мәктәбендә 9 еллык мәктәпкә генә калдырдылар. Шундый зур тарихи мәктәп булса да, хәзер инде андагы 10-11 сыйныфта укырга тиешле укучылар Актаныш урта мәктәбенә барып укыйлар. Һәм инде менә шушы оптимизация җилләре әгәр дә киләчәктә тагын кабатланмаса, безнең авылда мәктәп бар икән, димәк, авылның киләчәге бар дигән сүз. Әгәр мәктәпләрне ябалар икән, бу инде безгә яхшылыкка түгел.
Димәк, инде менә барыбер әле сезнең авылдагы мәктәпнең ябылу куркынычы бар дигән сүз.
Әлеге куркыныч чынлап та бар, һәм инде безнең авылдашлар шушы мәктәпне саклап калу өчен киләчәктә тырышырлар.
Фидаил Мәҗитов әңгәмә барышында шунысын да ассызыклады. Пермь краеның Березники каласыннан килгән кунаклар Актаныш якларының кунакчылыгына, авылларының чиста, пөхтә булуларына соклану белдергәннәр. һәм зур рәхмәтләрен дә җиткергәннәр.
Мифтах Салтановка истәлек тактасы ачу турында шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.